Sveiki gyvi, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Manau, kad gyvenimo ilgį nustato Dievas, bet kokybė priklauso tik nuo žmogaus, sako Jelena Tulčina. Ji yra gydytoja terapeutė, kardiologė, natūralios medicinos pradininkė Lietuvoje. Taigi šiandien kviečiu klausytis, kokį raktą į sveiką ir laimingą gyvenimą siūlo mūsų laidos herojė. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi, laba diena.
Gydytoja, sakykit, kokie jūsų manimų yra kokybiško gyvenimo kriterijai?
Aš manau, kad tai yra visa visuma, tai yra pozityvus mąstymas pirmoje eilėje ir tai yra supratimas, suvokimas, kad mūsų kūne turi gyventi siela ir švariame kūne turi gyventi sveika švari siela. Ir žmogus turi suprasti, kad jis yra kūrinys, yra gamtos, kuris sukurtas ne tam, kad valgyti, o tam, kad gyventi ir atlikti tam tikras užduotis gyvenime, o mityba ir maistas turi tik palaikyti tos gyvybės buvimą šitoj žemėje.
Šį pavasarį atšventėt 60 metų jubiliejų. Taip. Ir tą progą davėte interviu ir sakėte, kad esate laimingiausia, kokia kada nors esate buvusi. Ar taip metai iš metų vis laimingin?
Iš tikrųjų taip, nes aš gimiau, sunkiai gimiau, nekvėpavau, kada gimiau, reikėjo reanimuoti. Ir daktarai pasakė mano mamai, kad jeigu 3 dienas pragyvens, tai tada gyvens. Ir paskui augau tikrai laiminga, tikrai buvo labai gera šilta šeima, mano tėvai, o kažkur paauglystės pradėjo turėti problemą su sveikata ir tos problemos buvo tikrai labai sunkios ir su tokio nusprendžiu neturėti vaikų, nebūti gražia moterim, nes įvairių buvo tokių simptomų, kurie tikrai nebuvo palankus mergaitei. Išstorėjau labai ir žinant tai, kai man sukako 17, aš kaip ir visi norėjau būti mylima ir norėjau būti geidžiama, o dėja tų išorinių faktorių man truko tam, kad būti tokiai. Ir reikėjo praeiti per labai sunkius išgyvenimus, per 5 operacijas, kad suprasti, kad jau baigus institutą ir gydant žmonės, aš supratau, kad tame gydyme kažkas netaip yra, kad kažkas kažkur yra kliūtis, kad mes gydom, nes negydom, malšinam simptomus, duodant žmonėm vaistus, mes gydom tyrimus, o ne žmogų kaip tokį, mes neišaiškinam žmogui, kodėl jis serga. Ir tas maratonas, vaistai, operacijos, ir vis geri dalykai, kurie dabar yra medicina, tai yra diagnostika gera, tai yra patobulinta chirurgija dabar, galima atlikti laparoskopinės operacijas, galima diagnozuoti lygą žymiai anksčiau negu senais laikais, bet gydymo meno, kaip tokio, jo nėra. Gerai, jeigu šiltas daktaras prieina prie tavęs, kaip žmogus šiltas, bet jis nieko negali, jis gali duoti tik vaistų, nuo skrandžio problemų, nuo cholesterolio, nuo spaudimo padidinto, nuo migrenos ir taip toliau, turi nusiskundimą, štai tau vaistas. Turi nusiskundimą, štai tau vaistas. O pagalvoti apie žmogų kaip apie visumą ir kad jeigu ten kažkas atsitiko, reikia galvoti, kodėl, dėja šitų dalykų mus nemoko institutė. Ir jau būdama iš tikrųjų pakankamai kvalifikuota gydytoja, jau pakankamai su stažu, kada praėjau per paskutinę operaciją, aš pagalvojau, ką daryti reikia, nes kažkas netaip yra su manim. Visi padaro tai gerai, padėkoju aš savo kolegas už pašalintus organus, bet sakysim, ką toliau daryti, aš klausiu, ką toliau daryti, padėkit, kad aš daugiau pas jūs neteičiau, operuotis. Tai jie sakydavo, baig, sako, jeigu reikės, dar kartą ateisi ir taip toliau. Ir tada aš pradėjau ieškoti to kelio iš šventyklą, kad atrasti tą atsakymą, ką reikia daryti, kad nesirgti. Niekas negali garantuoti, kad, pavyzdžiui, aš gyvensiu ilgiau negu tie, kurie to nepasirūpina ir negalvoja. Bet kokybė gyvenime iš tikrųjų keičiasi, kada žmogus pradeda galvoti, kad jam reikia pačiam pasikeisti. Ir va čia yra kertinis akmo. Aš skaitau, kad joks daktaras nepadės. Pats geriausias, švilniausias, glostantis, šypsantis, duodantis tau vaistų krūvą, ten 20 tablečių į dieną tu geri. Ir nieko nebus, jeigu pas žmogus nepagalvos, galbūt jis šiek tiek prisidėjo prie to, kad liga atsirado. Gal jam iš tikrųjų reikia pagalvoti apie tai. Ir aišku, norėtų kad medikų kuo daugiau būtų, kurie apaiškins, ne visi pasirinks tą taip vadinamą sveiko gyvenimo būdą, taip, bet gal jie išgirs bent pagalvos ir kada galbūt ateis laikas, jie pasinaudos. Vis tiek maistas visur sukasi kaip vienas iš raktažodžių, kuris yra labai svarbus, nes mes esam tai, ką mes valgom.
Taip, mes esam tai, ką mes valgom, tai yra vienas iš jūsų mėgstamiausių.
Taip,
posakių.
Aš skaitau, kad čia be abejo psichologiniai dalykai, psichosomatika, tavo mąstymas, tavo suvokimas, tavo gebėjimas priimti, reiškia, transformuoti, nereaguoti, nepykti, čia yra labai svarbu.
Bet šitas suvokimas.
Bet materialiniam lygmenį tai yra mityba.
Tikriausiai jums atėjo, na, per ilgus praktikos metus.
Taip.
Nes į šitą tikslą, į medikės tikslą, karjerą, padėti žmonėms, gydyti juos rūpintis, jūs jau turėjote visą tai savyje nuo vaikystės.
Nuo vaikystės,
žaisdavot
taip.
Ir kieme išrašinėdavo draugams receptus.
Nes mama buvo, jinai nesirealizavo kaip medikė, nes tai baigė tik du kursus medicinos instituto, paskui prasidėjo karas ir jinai paskui grįžus negalėjo pratesti studijų ir labai norėjo, aš nežinau, turbūt su jos genais, mintimis, nes mintis tėvūgi kaip į hard diską užsirašo vaiko smegenys. Ir jeigu tau apie tai kalba visą laiką, aš net neįsivaizdavau, kad aš galėčiau būti kitokia kažkokia.
Kiek gydymas yra susijęs su meilė žmogui?
Gydymas yra labai plati savoka. Nes gydyti mama gali vaiką, tik apkabinus jį, ir jau jinai jį gydo. Ir tai yra nesunku suvokti. Jos geri žodžiai, jos šiluma, kurie eina iš jos širdies, iš jos sielos, mylimam tam vaikeliui, kai jam blogai, kai jis verkia, jinai apkabina jį, pabučiuoja, jinai jį paglosto ir jis nustoja verkti. Verkimas yra stresas, yra be abejo irgi, ir tai yra dalis gydymo. Menas tame, kad pajusti, ko reikia žmogui, ką jam reikia pasakyti, kaip jį reikia išklausyti. Čia yra labai svarbu, kada žmogus išsipasakoja, tada surasti, pajusti intuityviai kartais, jeigu tu, nu, iš tikrųjų turi tą prigimtinį tokį vat intuicija tokia prigimtinė, tu žinai, ką paklausti, ką pasakyti. O vaistai arba kiti dalykai, tai yra jau 10 dalykas. Ir jeigu to neturėti, bet koks metodas neveiks. Jeigu gydytojas dirba šaltai, abejingai, tai galima tą pačią metodiką duoti į rankas skirtingiems daktarams. Vienam seksis padėti žmogui, kitam nesiseks. Ir čia įrodyta yra.
Kad jums sekasi, tai nėra paslaptis, nes jūs esate ne tik pirmoji natūraliosios medicinos pradininkė Lietuvoje, bet ir pirmoji gydytoja atidariusi savo privatų kabinetą. Mhm. Kodėl taip nutiko? Jums iki darbo valdiškose įstaigose tikiu, kad tikrai neturėjo.
Nepritruko, trūkti. Tikrai. Aš buvau iš pradžių terapeutų, grįžau iš rajono ligoninės, kur dirbau 3 metus Eišiškėse. Aš grįžau į Kauną ir ieškojau savo darbo ir buvau iš pradžių mokyklos gydytoja, paskui kardiologė tapau, nes tada nieks nenorėjo būti kardiologu, nes labai mažai mokėjo pinigų, 80 rublių. O jau terapeutai gaudavo po 120-140. O aš nusprendžiau va, tapti kardiologu, išmokti viską. Ir kodėl aš pradėjau savarankiškai dirbti? Aš labai norėjau būti nepriklausoma nuo virgydytojo, nuo virgydytojo pavaduotojo, nuo tų visų biurokratinių dalykų, kurie vadinasi biletėniai, ten dar kažkas, ir turėti tik tam tikrą laiką 12 minučių pacientui. Tai aš dirbdama poliklinikoje atidariau savo privatų kabinetą Rusiją. Pusrusį tada. Viena iš pirmųjų, tai buvo 2 daktarai, aš ir kitas dar daktaras kardiologas. Ir aš pagalvojau, kad aš darysiu tą patį, bet aš turėsiu laiko, kiek aš noriu, kalbėsiu, kiek noriu ir panaudosiu tavo suvokimą, supratimą, kad su žmogum reikia kalbėtis, reikia jam pasakyti, žinoti, ką pasakyti, kaip jį, vat, ir man labai gerai sekėsi tikrai. 10 metų aš dirbau, vat, pusrusį savo kabinete, paskui šėjau iš jau valdiško darbo, vis bijojau jį prarasti, galvojau, nu, man nebus ten tiek pacientų, kiek reikia. Ir, o paskui tos lygos mano, vat, jos mane taip Dievas panorėjo duoti man išbandymus ir davė man tada norą galvoti, ką daryti. Ir davė tą kelią, kuriuo aš paskui ėjau.
Tai ir kardiologija tikriausiai irgi tapot neatsitiktinai, nes kiek jūsų klausant, susidaro įspūdis, kad domitės ne tik tą fizinę žmogaus širdimi, bet ir tą neapčiuopiamąją jos dalimi. Tai kiek laiko jūs ar esat paskaičiavus vidutiniškai skiriat savo pacientams? Jeigu 10 ar 12 minučių,
aš dirbu minimum pusvalandį, minimum. Visada. Dažniausiai 45 minutės valandą. Ir aš niekada nebaigsiu kalbėti, jeigu aš matau, kad žmogus nesuprato, nesuvokė. Ir jeigu aš nematau rezonanso ir jo nejaučiu, kad aš sugebėjau jam išaiškinti, aš dar žiūriu akis ir sakau, gal dar ne viskas su... Nes nuo to priklausys. Ar jis laikysis toliau tų dalykų, kur tu prašai laikytis, kurių prašai laikytis, ar ne. Jeigu tu nesugebėsi tą padaryti, viskas veltui yra. Tie tyrimai, priemonės, tos visokie valymai, ir taip toliau, čia yra tik tai materialiniai dalykai, kuriuos reikia padaryti materialiniam lygmenį. Bet jeigu žmogus nesuvoks, nesurezonos ir nesunoru tą darys, nemotivuotas bus, viskas yra beprasmiška.
Čia akimirkai steptelkim, klausytojams dar kartą priminsiu, jog šį kartą mano sveikatos laidoje svečiuojasi gydytoja terapeutė, kardiologė Jelena Tulčina. Tęskime pokalbį, gydytoja. Kas gydo žmogų? Iš jūsų ilgametės praktikos, ar gydytojas, ar vaistai, ar aplinkybės gyvenimo?
Aš manau, tai yra visuma, tai yra be abejo labai svarbu, pirmoji eilė yra gydytojo menas, kaip mes kalbėjome, ne, jūsų gebėjimas paaiškinti žmogui, motivuoti, nuteikti, padrasinti, paraginti, bet to ne, nieko nebus, taip. Yra metodikos, kurios naudojamos šalia to, ne, tu gali gražiai pakalbėti, bet jeigu nėra tam tikrų metodų, kurios reikia taikyti, irgi nebus. Bet viskame tame lygia vertė yra reikšmė pačio žmogaus, jo dalyvavimas. Jeigu žmogus nori palieknėti arba nori atsikratyti sunkių lygų, kaip žvynelinės, ten sakysim, atopinio dermatito, migrenos, patinimo, pabrinkimo, sanarių skausmų ir taip toliau. Jeigu aš jam viską išaiškinu, viską ištiriu ir viską pasakau, ką daryti, ir aš matau, ar jis laikosi ar ne. Jeigu žmogus nesilaikys, pats nepasikeis, taip ir sakys, kad aš va čia, aš čia 70% laikausi, aš čia, tai aš jam negalėsiu padėti, nes jis turi suvokti, kad vietoj jo aš to negaliu padaryti. Ir nėra ne vieno turtingiausio pasaulyje žmogaus, kuris vietoj savęs pasodintų pasamdytą žmogų laikytis visų principų sveikos gyvensinos.
Mes vis kalbam apie meną, vis linksniuojame žodį menas, menas, menas gydyti. Bet jūsgi vykdote ir mokslinę veiklą, mokslinius tyrimus. Kokiegi iššūkiai šio laikiniai medicinai jūs įkvepia ir skatina veikti?
Matot, aš nesu mokslininkė, aš neturiu laipsnių ir aš, nu, kaip pasakyti, niekada apie tai aš esu gydytoja praktikė. Ir dėka to aš padariau didžiulę studijas įrodančias, kad šiandien nepagydomos lygos tokios kaip žvynelinė, kaip reumatoidinis artritas, kaip cukrinis diabetas, kaip migrena ir taip toliau, bronchinė astma. Gali būti tapti visiškai kontroliuojamos, jeigu žmogus kontroliuos mitybą. Netgi jis gali savo toliau pykti ir taip toliau, jeigu jis negali to sutvarkyti, bet vien tik tai fiziniam lygmenyje, jeigu jis pakeičia mitybos įpročius. Aš mitybą statau, nu, vienoj vietoj su psichosomatika, sakysim, vienam lygmenyje. Jeigu jis pakeis bent mitybą, pagal kokie produktai tinka imuninė sistemai, kokie ne. Nes viskas yra imunitetas, mes sakom. Reikia imunitetą pastiprinti. Jo nereikia stiprinti, reikia nežaloti. Ir jeigu žmogus valgo maistą, kuris žaloja imunitetą, o mes tai pamatom, padarius tyrimą ir paėmus 10 litrų kraujo įvedus į reagentus, mes matom per mikroskopą su videokamera, kaip tos ląstelės, kurios turi kovoti su virusais, bakterijom ir vėžinėm ląstelėm, visą laiką kovoja su to netinkamu maistu. Įsivaizduojat, vietoj to, kad jiems va ten nepražiopsuoti vėžį, tuo metu jie ten kovoja su alkoholiu, su pienu, dar su kažko, su maistu, kuris netinka. Ir būna riba, kiekvienas žmogus turi iš prigimties tą ribą imuniteto, ne? Nes paskutinis lašas gali būti stresas, kuris paleis, o vidinė tarša tokia, kad jau viskas stresas, vidinė tarša ir atsiranda lyga, ne? Tai lyga yra kaip gėris, organizmas duoda žmogui suvokti, kad jis kažką netaip daro, taip? Ir kada tu ištiri, pažiūri, tai tu nors vieną smurtą nuimė nuo organizmo, tai kiekvieną dieną valgyti tą balastą, kuris nereikalinga žmogui. Ir žmonės kartais galvoja, kad vat, jie valgo sveikus produktus, sakysim, pienas sveikas produktas, ar ten pomidorai yra geri, ar ten dar kiekvienam žmogui savo produktai yra geri, ar negeri tam laikui. Ir jeigu jie pradeda, jeigu jie eliminuoja maistą, kuris netinka imunitetui, ir pagrindę reikia tą padaryti 2-3 mėnesiam, organizmas apsivalo, maistas susivirškina, toksinų nesigamina, inkstai kepenys atsigauna ir dvi gyvybės upės, limfa ir kraujas darosi greitos, valo organizmą ir simptomai palieka ir sako, ačiū jums už tai, kad jūs supratote, ko mums reikia, taip. Ir mes išeinam, nes daugiau nėra ką jums sakyti. Ir visos autoimuninės lygos priežasčių, kurių niekas nežino, kaip žvynelinė, pavyzdžiui, ten reumatoidinis artritas ar kitos, diabetas, pavyzdžiui, taip, nuskaito ten daug valgo saldumino, nesąmonė, ne nuo saldumino atsiranda tas diabetas, o nuo kito maisto, kuris netinka imunitetui, ir da atsiranda, kasa darosi uždegiminė ir atsiranda atsparumas insulinui, tiesiog atsparumas, ir cukrus kyla kaip simptomas. Reiškia, tų žmonių kasa silpna, o žvynelinės sergantiems, pavyzdžiui, pas juos yra inkstai silpni, nes negali valyti ir nebūtinai tyrimai tai gali rodyti. Ir kada aš padariau didžiulę studiją, ten tūkstančiai pacientų, kuomet mes eliminavus maistą netinkantį imunitetui, pašalinam problemas, simptomus, man nesvarbu diagnozė, nes žmogus ateina su daugeliu simptomų ir mes sakom, ar galva skauda, neskauda, ar kosulys yra, nėra, ar ten sąnariai skauda, neskauda. Ir aišku, toli pažengusios lygos, kur jau daug vaistų vartoja ir ilgą laiką, bent sumažinam tų preparatų kiekį, jau gerai, nes pašalinis poveikis absoliučiai yra visiems nuo visų vaistų, absoliučiai nuo visų.
Ponia Jelena, jūs iš tikrųjų esate viena tų gydytojų, kurios ieško tų ligų priežasčių, jas gilinasi. Iš viso to, ką mes šnekam, aš suprantu, kad pagrindinė visų negalavimų priežastimi jūs laikote netinkamą mitybą.
O žinokit, kaip nekeista būtų, a ne, va taip, iš tikrųjų, jeigu pasakyti, kokią reikšmę turi mityba, va iš mano lūpų ir mano, tai pasakys, Tulčina yra crazy woman, ten kažkas su ja negerai, negalima jau taip, supranta, iš tikrųjų, bet tai rodo mano patirtis, rezultatai. Be abejo, aš tam pačiam lygmenį pastatysiu ir žmogaus psichiką, ir jo požiūrį į gyvenimą, jo emocijas. Jeigu jis turi negatyvias emocijas, kurios destruktyviai veikia imunitetą, destruktyviai veikia tos pačius organus, nes kiekvienas organas psichoemociniam lygmenį turi savo emociją. Ta prasme, inkstai atsako už nerimą, baimę. Tie žmonės, kurie turi žvynelinę arba odos ligas, jie visi tokie labai jautrus, trapus. Jie, oda tai yra organas, kuris gina. Ta prasme, tie bėrimai, organizmas, tai yra dėka odos, jis gynasi nuo pasaulio, taip, sakysim, tai yra taip, pavyzdžiui, plaučiai, kosulys, tai reiškia, tam žmogui nelabai duoda ką pasakyti, jis visą laiką turi laikytis, bet jeigu aš nuimsiu maistą, kuris jam netinka, o kadangi storasis žarnynas, plaučiai, oda ir inkstai vystosi iš vieno lapelio embriono, apsivalo žarnynas, kraujas ir tada bronchai nespazmoja, nes neteina toksinai su krauju ir nesukelia spazmą. Jam tik tenka tada susidoroti su vieną kartą duoti kumščių per stalą ir pasakyti, aš kalbėsiu, ką aš noriu. Kvantinės fizikos mokslininkai jau kalba apie tai, įrodo tyrimais, kad tas yra. Kažkada, kad yra biolaukas žmogaus, niek nepatikėtų. Bet kada Kirlianas padarė tą nuotrauką, visi dabar mato, kaip yra.
Na gerai, gydytoja, kaip manote? Ko reikia, kad mediko žodis iš tikrųjų įgytų tą reikiamą svorį, kad jis taptų kūnu? Sako, mokytojas turi mokyti savo pavyzdžių, o gydytojas medikas?
Manau, kad jeigu gydytojas, pavyzdžiui, serga, jis yra nutukęs, tai jis negali pagydyti, jis gali nusakyti, aš tau padėsiu palieknėti, aš žinau taisyklės, bet jeigu jis pas taip atrodo, nu, tai tada nelabai tiki to žmonės, suprantat. Aš manau, kad gydytojai turi nesirgti tam, kad sakyti, kad mes mokam gydyti. Jeigu pas gydytojas serga, tai reiškia, nu, gydymas toksai yra kaipgi ir sąlyginas, suprantat, užtat. Ir dar kartą, aš vėlgi bijau atsidurti tokioje situacijoje, kur aš iš tikrųjų man reikės ir pagalbos medikų ir, sakysim, dar kažko, sakysim, čia aš neneigiu, kad egzistuoja tokie pasiekimai, kurie yra labai dabar svarbus. Ir ačiū Dievui, kad yra antibiotikai, ačiū Dievui, kad yra tam tikri preparatai, kurie, nu, kaip gaisra gesinti, jie taip pat tau padės nuo skausmo nenumirtinti, temperatūrą pamažinti. Bet visumoje reikia dabar vis tiek stengtis visiems daktaram galvoti apie tai, kad mes turim duoti šansą žmonėm pasikeisti patiems ir pasveikti dėka to. Bet bus tam tikras kiekis žmonių, kurie viską supranta, ai, taip, viskas gerai, viskas logiška, bet aš noriu valgyti viską, aš noriu gyventi kaip aš noriu, ir jie turi teisę į tą gyvenimą, į jos kokybę, į jos rezultatus, turi teisę užtat. Neturim teisę smerkti nieko, kiekvienas žmogus turi savo pasirinkimą.
Koks būtų jūsų sveikos gyvensenos receptas, arba bent jau kokie ingredientai ten yra esminiai?
Aš manau, kad dauguma žmonių turi suprasti, ta prasme, aplamai žmonės, kad kuo daugiau jį valgys žalumynų, daržovių, augalų, ta prasme, tai čia yra labai sveika, todėl, kad lengvai virškinamas maistas, labai lengvai virškinamas maistas, jis labai lengvai apsivalo, kad ir, pavyzdžiui, naudojami ten herbicidai, pesticidai, daleiskim, bet augalinis maistas žymiai greičiau apsivalo, susivirškina ir apsivalo per organus filtrus, ir inkstus, pavyzdžiui, tie patys savo flavotoksinai, kurie, pavyzdžiui, su mėsa, jeigu jo atsiras mūsų organizme, tai labai labai bus neigiamai veiks kepenim ir taip toliau. O, sakysim, tas pats atsiradus su daržovim, su vaisiais, tai augalinis maistas turi sudaryti didesnį procentą mūsų raciono. Aš nesakau, kad nevalgykit mėsos žuvies, jeigu jūs norit, tik reikia pažiūrėti, kokia mėsa tinka, kokia žuvis tinka ir žinoti, kokiom porcijom reikia naudoti. Galima naudoti, nes negalima valgyti gyvulinio baltymo, kiek nori. Gali būti veganas, kuris valgo arba ten žalia valgys riešutus, o riešutai gali netikti. Ir tai jis vartoja tos riešutus ir turi alergiją. Viena iš priežasčių, pavyzdžiui, gali būti tas. Aš viską žiūriu labai demokratiškai, tik tai aš turiu priemonę, dabar man labai lengva, nes yra priemonė, dėka kurios mes galim padėti vieniem ar kitiem, surasti jiems reikalingą. Ir tas nereiškia, kad visą gyvenimą asketiškai. Tu gali kartais savaitę suvalgyti, ką nori. Paskui, kada simptomai dingsta, mes leidžiam žmonėms pasismaguriauti. Jis nori šokolado gabaliuko, prašau, jis nori torto gabaliuko, prašau. Čia yra mano silpnybė, sakysim taip. Bet mane visiškai netraukia nei kviečiai, nei bulkos, nei mėsa, nei dar kažkas, aš jos nevalgo 15 metų, ne todėl, kad tiesiog man netinka, aš jos nevalgo ir mane netraukia ir viskas. Bet aš nesu toks kategoriškas vegetaras. Nori tu mėsą, valgyk, tik žino kokią. Viskas turi būti subalansuota. Aišku, viskas, kas bus su cukrom, uogienės, tai yra nesveikas maistas. Tas sukelia rūgimą ir žmonės turi tai žinoti. Jeigu tu padėsi, ta uogienė neįstovės ant lentynos, stovės metais. Kodėl? Todėl, kad konservantas cukrus visiškai, vat, ir jis ir taip pat jis dirba. O pas mus dabar didžiulė problema žmonių yra kandidozė. Yra labai daug grybelių. Grybeliai auga ten, kur yra pienas, kur yra mėlis, kur yra saldumynai. Ir mes auginam savo tokį priešą. O paskui dar antibiotikai, hormonai ir visi kiti preparatai, kurie... Tai čia yra tragedija numeris vienas. Aš nemačiau ne vieno žmogaus, kuris neturi grybo. Kandidos. Žodžiu, saldumynai tai yra blogai. Aš skaitau, kad žmonės nesveiki neturi vartoti pieno produktų, neturi vartoti miltinių patiekalų iš kviečių rūgių, turinčių daug glutimo medžiagos, kuri atrofuoja gaurelis plonojo žarnyno. Sakysim, daugiau augalų, sportuoti, kvėpuoti grino oro, plaukioti. Svarbiausia pozityviai galvoti, mąstyti, pasistengti nepykti, lengva pasakyti, bet pasistengti valios dėka, tas energijas šalinti nuo savęs. Suprasti, kad žmonės nėra blogų, nėra gerų, yra skirtingi. Ir pasirinkti tau tinkamą žmogų, kuris rezonuoja vertybės panašios ir tu gyvensi laimingas. Aš pati netobula tikrai labai, mane dar daug kas įskaudina, bet aš stingiuosi apie tai galvoti ir galvoju, nugi, tu pati savo blogai darai, jeigu taip reaguoji.
Ir dėja, laikomės turim tik paskutiniam klausimui. Į mūsų laidoje šį kartą, o tebūnė jisai toks. Su kokiais palinkėjimais dažniausiai išlydite žmonės iš savo kabineto?
Oi, palinkėjimai yra tokie, tik laikykitės tikrai, nes po valandos aiškinimo arba po pusvalandžio valandos tokio intensyvaus aiškinimo ir įkrovos atidavi, va tu tikslas yra įkrovą duoti žmogui, tikėjimą. Bet netikėjimą, va tokį nors kažkokį tai, bet yra pagrindas, tu jam rodai, pažiūrėk, kaip padeda kitiem. Ir tik vienintelis noras, aš palydžiu ir sakau, tik laikykitės, aš jums prižadu, jeigu jūs laikysitės, bus viskas gerai. Ir kokia laimė, kada tai būna. Aišku, kada jie nuslysta, kartais valius pritrūksta, man tikrai būna labai liūdna, nes aš tada galvoju, nu, vat šitam ir nepasiseks. Bet tai yra nuo širdų tikra, aš tikrai taip gyvenu.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Ir primenu, jog mes šiandien kalbėjome su gydytoja terapeute, kardiologe natūraliosios medicinos pradininkė Lietuvoje, Jelena Tulčina. Dėkoju už Jūsų dėmesį, prie mikrofono buvo Neringa Prasauskinė. Likite sveiki.